Mėly klausytojai, laidą veda pranciškonas brolis kunigas Juozapas Marija Žukauskas. Garbėjai Jėzui Kristui.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Ir šio katekezija toliau kalbėsime apie adventą, apie tą advento kelionę, per kurią mūsų bažnyčia gražiai veda, pateikdama net 4 savaites, kuri kiekviena vis po truputį vis labiau mus įveda į tą adventinę paslaptį. Ir graži tradicija kiekvieną iš tų sekmadienių pažymėti atskirą advento žvake, kurios kiekviena turėdama savo vardą tarsi užduoda toną ir mintį visai savaitei, kaip mes turėtume joje aukti ir bręsti viešpaties laukime. Ir pirmoji žvakė, kuri jau buvo uždegta prieš 4 savaičių, vadinama pranašų žvake arba dar kitaip vilties žvake. Ir ji mus ragina įsigilinti į tuos Dievo pažadus, kuriuos jis davė per pranašus, gaivinant viltį, kad pats Dievas ateis ir išvaduos žmoniją iš ją slegiančios tamsos, pats Dievas pakels nupuolusi žmogų ir sugražins jam Dievo vaikų garbę. Antroji žvakė, kuri buvo uždegta praėjusį sekmadienį, dar kitaip vadinama Betliejaus žvakė arba taiko žvakė, ir ji ragina atrasti taiką ir sutarimą namuose, kur Betliejus yra tarsi tas namų ženklas, į kuriuos ruošiasi ateiti viešpats. Ir esame kviečiami atgaivinti tai, kas santykiuose, atgaivinti tai, kas savo širdyse, atgaivinti tai, kas namuose. Ateinantį sekmadienį uždegsime jau 3ją žvakę, kuri yra vadinama piemenų žvake arba džiaugsmo žvake. Ir čia būsime kviečiami iš naujo atrasti tą vaikišką džiaugsmą, žinant, kad neužilgo pats Dievas užgims ir atneš, sugražins džiaugsmą žemėj. Taip pat esame kviečiami atrasti bendravimo džiaugsmą. Džiaugsmą, kad turime mūsų mylinčių žmonės. Taip pat esame kviečiami pastebėti galbūt tuos, kuriems to džiaugsmo trūksta, ir savo džiaugsmu su jais pasidalinti. Na ir aišku, paskutinė žvakė, kuri mus jau visai priartins prie kalėdų švenčių, yra vadinama angelų žvakė arba garbinimo žvakė, kada būsime kviečiami atrasti tą garbinimą, atrasti šlovinimą, kad galėtume kartu su angelais giedoti garbė Dievui aukštybėse. Taigi, kiekvienas adventas mus iš naujo pakviečia atsistoti ateinančio Dievo akivaizdoje. Ir tas atėjimas, žinoma, mums visų pirma į galvą ateina įvykęs prieš 2000 metų, kada tolimoje provincijoje, kažkur nežinomame kaimelyje, užgimsta viešpaties siūstas mesijas, užgimsta Dievo sūnus. Ir jis užgimsta labai taip nežymiai tvartelėje, stebint tik artimiausiems žmonėms, Marijai, Juozapui, bet tas džiaugsmas angelų paskelbtas aplink kaimenės beganantiems piemenėms greit išplinta po apylinkės ir galiausiai, kaip geroji naujiena, pasiekia ir tolimiausius žemės pakraščius. Taip pat kiekvienas adventas mums sako, neužmirškime, kad viešpats vėl ateis. Ir tas viešpaties ateimo laukimas, jisai buvo išties labai toksai suvokiamas ir gyvas ankstyvojoje bažnyčioje, kuri tiesiog savo maldose kreipdavosi ne tik per adventą, sakydama, Maranata, viešpatie ateik, viešpatie sugrįžk, nes mes ilgimės tavęs, mes jaučiamės tarsi našlaičiai po tavo išėjimo. Tačiau pats Jėzus pasakė, aš nepaliksiu jūsų našlaičiais, bet atsiųsiu dvasią guodėją. Ir jeigu anuo metu Jėzus galėjo būti tik vienoje vietoje ir girdėjom, kaip minios jo tiesiog ieškodavo, plūsdavo iš apylinkių, kad galėtų jį pamatyti, jo pasiklausyti, tai dabar jis gali būti skelbiamas visose pasaulio vietose ir ateiti per savąjį žodį. Taigi turime dar vieną tą ateimą, ne tik laikų, prieš 2000 metų, ne tik tą laukiamą laikų pabaigoje, bet Jėzaus ateimą kiekvieną kartą, kada yra skaitomas jo žodis, kada jis yra skelbiamas, jis per tą žodį ateina į mūsų širdis, ateina į mūsų gyvenimus, juos paliečia ir keičia. Galima kalbėti ir apie kitą tokį labai realų, apčiuopiamą Jėzaus ateimą šventųjų mišių metu, kuomet jis per kunigo rankas tampa regimu duonos ir vyno pavidale, kurios tampa jo kūnu ir krauju ir gali būti mūsų priimtas, iš tiesų susilieti su mumis labai tampriai, labai apčiuopiamai, tapti mūsų gyvenimo dalimi. Taip pat reikia neužmiršti ir kitų tokių, galbūt ne taip aiškiai pastebimų Jėzaus ateimų ir man į galvą ateina ta evangelijos vieta, kur kalbama apie muitininką Zachiejų, kuris Jeriche sužinojęs, kad ateina Jėzus dėl savo žemo ūgio ir galbūt dėl to, kad yra žmonių nemėgstamas, tiesiog žinodamas, pro kurią vietą Jėzus eis, įsilipa į aukštą medį, kad bent iš tolo galėtų pamatyti Jėzų. Tačiau Jėzus, žinodamas žmonių širdis ir galėdamas jas skaityti kaip atvirą knygą, prieėjęs prie to medžio pakelia akis ir sako, Zachiejau, turiu į tave reikalą, man reikia apsistoti tavo namuose ir jis yra Zachiejaus su džiaugsmu priemamas ir tos vakarienės iškilmės metu jisai pažada pusę savo turtų išdalyti vargšams, o jeigu ką yra nuskriaudęs, tai gražinti dvigubai. Ir Jėzus ištarė, šiandien iš juos namus atėjo išganimas, šiandien čia skleidžiasi ta Dievo karalystė. Taigi, kai mes atlyginame, sakykime, nuostolius, atlyginame žalą, kada mes susitaikinome, kada mes atveriame savo širdį kitų žmonių poreikiams, taip pat Jėzus ateina. Ateina ir apsistoja pas mus ir tai yra gera proga, galvojant ir ruošiant kūčių vakarienę, pažvelgti aplinkui ir galbūt rasti stokojantį žmogų, galbūt turime kaimyną, su kuriuo kiekvieną rytą pasisveikiname, bet nepagalvojame, kad prie kūčių stalo jisai sėdės vienas. Tai pasikvieskime jį, atverkime jam savo namų duris ir į mūsų namus taip pat su ta malone ateis ir viešpaties artumas. Na, aišku, Jėzus dar kalba ir pats labai aiškiai ir nedviprasmiškai apie susitikimą su juo, kada mes padarome kažką gero dėl mažutėlių. Kuomet jis sako, ką padarėt vienam iš šių mažiausiųjų, man padarėte. Ir tai yra tikrai didelis iššūkis kiekvienam pamatyti, pastebėti tame stokojančiame, galbūt net ne visuomet maloniai atrodančiame žmoguje atpažinti savo brolį ar sesę. Ir dėl Dievo meilės iš to troškimo pasitarnauti kitam Dievo vaikui kažką gero dėl jo padaryti. Kartais užtenka šypsenos, kartais užtenka gero žodžio, pastebėjimo, galbūt darbovietėje atkreipimo dėmesio, kad kažkas gražiai atrodo, kad yra kažkuo ypatingas ir tas pastebėjimas žmogaus, jis iš tiesų pakeičia ir pralinksmina žmogui visą dieną, kada tu atkreipi jį dėmesį. Ir tikrai tai mums nieko nekainuoja. Tačiau iš mūsų pusės atverta širdis tikrai duoda mums galimybę iš naujo susitikti Jėzų. Taigi, tie atėjimai būna įvairūs, susitikimai su Jėzumi tikrai įvairūs ir atverkime savo širdis, atverkime savo akis, kad pastebėtume. O dabar turime trumpąją žinutę. Mums rašo Greta iš Kauno, sako garbė Jėzui Kristui, ką reiškia advento metu kunigų dėvimas violetinės spalvos arnotas ir koks jis bus kalėdų metu. Taip, liturginiai rūbai turi visą eilę spalvų ir advento gavėnios metu mes dėvime tą violetinę spalvą ir daug kas sako, ačiū tikriausiai gedulo, nes yra matę ir per laidotuvės. Bet iš tiesų tai yra viltingo laukimo ženklas, ta violetinė spalva, bet per adventą ne vien tik tais tą spalvą pamatysite, atėjai bažnyčią kartais pamatysite baltą, kartais raudoną ir kiekvieną kartą tas liturginės rūbos spalva mums nurodo, kad yra švenčiama kažkokia tai ypatinga proga. Eiliniu laiku mes tiesiog dėvėme žalę, kaip sakiau, adventas gavėnė yra violetinis, tačiau jeigu užpuola kažkokių šventųjų minėjimas, ar Jėzaus šventės, ar Marijos šventės, tuomet yra dėvimas baltas arnotas, na, o kada minimi bažnyčios kankiniai, dėvime raudoną. Tai per Kalėdas rūbas bus baltas, bet iš karto jau kitą dieną po Kalėdų atėję pamatysite kunigą dėvinti raudoną rūbą, nes minėsime pirmąjį kankinį Steponą. Ir daugybė tų rūbų spalvų iš tiesų, jos mus tarsi įveda į šventį ir užkliuvus akiai mes galime pagalvoti, aha, baltą, tai kasgi čia yra. Ir čia mums padeda iš tiesų į liturginis kalendorius, kurį galite sekti internete. Katalikų bažnyčia yra labai gražiai susitvarkiusi savo svetainę, kur galima kasdien perskaityti ir tos dienos skaitinius ir sužinoti, koks šventasis ar šventė yra, būna trumpas ir to šventės aprašymas. Na ir taip pat turime ir kitų leidinių, tokių kaip Magnificat knygelė arba Žodis tarp mūsų, kur kiekvienai dienai turime ir mąstymą, ir maldas, ir taip pat būna pristatoma tas diena. Taigi grįžkime prie mūsų katechezės apie adventą ir, kaip minėjau, adventas tai yra gera proga iš naujo susikaupti, iš naujo tarsi atnaujinti savo pasiryžimą artintis prie viešpaties. Na ir aišku, kaip kiekvienoje kelionėje labai svarbu žinoti kelionės tikslą, nes jeigu išsiruoši tik šiaip paklaidžiuoti, tai pasuksi keletą ratų ir grįši į tą pačią vietą. Tai labai yra svarbu žinoti, kur link mes einame. Ir būtent adventas ir yra tas tarsi kelrodė žvaigždė, kaip Betliejuje žinome, kad prasidėjo viskas nuo Kristaus gimimo ir veda mus į antrąjį Kristaus atėjimą. Ir mums žinant, kad einame į susitikimą su viešpačiu, tuomet, na, paaiškėja kartais ir ką turime toje kelionėje daryti. Ir kada mes vat priimame tą sprendimą tokį keliauti link viešpaties, mums yra svarbu susidaryti ir kelionės planą. Trumpai dabar turime dar vieną žinutę, gerbėjui Jėzui Kristui, kada šiemet bus uždegta ketvirtoji žvakė, ketvirto sekmadienio nebus. Iš tiesų ketvirtas sekmadienis būna visada, mes švesime iš ryto ketvirtą advento sekmadienį, tik tais tie, kad išpuola jau pirmadienį šventės, tai vakare bus ir pieminėlių mišios, tai iš tiesų labai taip suspaustai viskas, koncentruotai, tačiau sekmadienis tikrai bus. Taigi, grįžtame prie tos adventinės kelionės ir, kaip minėjau, kada mes nusprendžiame, kad norime eiti link viešpaties, mums reikia labai konkrečių sprendimų. Nes popiežius irgi labai gražiai sako, pakilkite nuo savo patogių sofų, apsiaukite žygio batus ir išeikite. Ir adventas iš tiesų mus kviečia imtis tam tikrų žygių, kad pajudėtume link tų kalėdų. Ir keletas labai paprastų dalykų, kurie gali išjudinti tą mūsų dvasinę kelionę. Tai visų pirma, aišku, malda. Malda, kuri mums padeda įeiti į vienybę su viešpačiu, padeda išgirsti viešpaties kvietimą, kur link turime eiti, ir padeda taip pat atverti savo širdis šventosios dvasios veikimui ir vedimui. Žinoma, maldoje išryškėja ir kai kurie dalykai, kurie mums galbūt trukdo toje kelionėje. Kažkokios mūsų ydos, silpnybės, ir vėlgi turime gerą progą ne tiek galbūt kovoti su tom ydom, bet pradėti praktikuoti dorybės. Nes tai yra geriausias kelias nugalėti tą ydą ar silpnybę, nes vien tik tais įsitempus ir kovojant, tai galima pagalvoti, kad esame karo stovyje ir jokio džiaugsmo, jokios malonės nebus. Tačiau jeigu pradėsime praktikuoti priešingą tai ydai dorybę, tuomet tikrai galėsime išgyventi džiaugsmą, galėsime išgyventi viešpaties artumą. Ir kartais iš tiesų reikalingas ir karštesnis maldos laikas, ir Jėzus yra sakęs, kad ir pasnikas kartais su malda padeda išvaryti tam tikras blogio veislės, kaip jis įvardino. Tai vėlgi adventas yra tas laikas, kada galime šiek tiek pagalvoti, kur galime susilaikyti ne tik maiste, bet ir savo akyse, savo žodžiuose ir galbūt skirti savo dėmesį, savo laiką, savo išteklius tam, kad paremti kitą žmogų. Taigi išmalda irgi kaip vienas iš tų artimo meilės darbų advento metu išties mus gali lydėti ir vesti ir padėti kažkaip pasidalinti tuo džiaugsmu sustokojančiais, pasidalinti savo palaiminimais, kuriais viešpats mus apipylė, nes na, kiekvieną kartą, kada kažko turime, mes turime suvokti, kad yra didžiulė Dievo dovana ir man pačiam netaip senai kažkaip atsivėrė naujai maldos Tėve mūsų tekstas, kada yra sakomi paprasti žodžiai, kasdienės mūsų duonos duok mum šiandien. Ir mes natūraliai pagalvojom, tai taip kalbam apie mano poreikius, apie mano duoną. Bet esminis žodis šiame tekste yra mūsų duonos. Taigi ta duona, kurią aš gaunu, tai nėra mano duona, tai yra mūsų duona. Ir jeigu aš pasilaikau ją tik sau, pasisavinu, tai aš apvagiu iš tiesų savo brolį ar sesį, nes tos gerybės, ta duona buvo duota mums, tik tai jis atėjo šiuo metu į mano rankas, bet ne tam, kad aš ją pasisavinčiau, bet kad padėkojęs Dievui, ją pasidalinčiau ir sustokojančiais. Taigi tas mūsų dalinimasis, tai nėra tik tais kažkoks mūsų nuopelnas, bet mūsų kaip krikščionių pareiga, jeigu norime vadintis dangiškojo tėvo vaikais, jeigu drįstame vienas į kitą kreiptis brolį ar sesę. Ir tie geri artimo meilės darbai iš tiesų jie po truputį keičia mus. Išmoko mus būti nebe tokiais savanaudžiais, bet ir padeda pamatyti kitą žmogų, padeda pastebėti kito žmogų poreikius. Ir tikrai per adventą mes turime gana daug progų ir daug įvairiausių renginių, kurie ragina mus aplankyti, pamatyti, pastebėti. Ir būtų labai gerai, kad tas įprotis, kuris kartais atsiranda tik per adventą, aplankyti kažkokius senelius, aplankyti beglobus vaikus, tas įprotis mus lydėtų ir toliau, ir pasibaigus tom šventėm, nes dažnai tenka susidurti, kad ypatingai vaikų globos įvairios įstaigos, kuriuos užplūsta geradariai prieš kalėdą su žaislai, su dovanomis, staiga paskui apmiršta ir niekas vėl visus metus jų neprisimena. O tas gėrio darimas, jis prisideda prie visos bažnyčios, bet ir prie mūsų taip pat asmeninio šventėjimo. Taip šventėjimo, nes tas kvietimas į asmeninį šventumą, jisai niekur bažnyčioje nėra dingęs. Mes kartais esame linkę labai mistifikuoti tą šventumą ir sakyti, čia tik ypatingai išrinktiesiems, čia tik tais tiems, kurie galbūt yra ypatingų būdų pašventę savo gyvenimą Dievui, nuo visiems kitiems eiliniams, tai nu, čia užteks ir to paprasto buvimo, kur ten apie šventumą. Bet šventas raštas mums labai aiškiai sako, niekas, kas nešventas, neregės viešpaties veido. Taigi neturime čia pasirinkimo, jei norime susitikti viešpatį, jeigu norime išvysti jo veidą, turime tapti šventais. Ir tapti tuo šventu, tai nereiškia, kad jau šiandien, šią pačią akimirką, jau nebedarysiu jokių nuodėmių, jau nebedarysiu klaidų ir elgsiuosi tik tais kaip pavyzdinis toksai šventasis, ar ne? Ne. Troškimas būti šventu, tai būti nuolatiniam kelionėje, būti nuolatiniam ėjime į Dievą ir būti atidžiam į Dievą, atidžiam įsiklausant į Dievo įkvėpimus, įsiklausant į tai, kur link mūsų Dievas kviečia, įsiklausant į kartais tos tokius nežymius širdies virpesius, kurie paragina padaryti kažką gero, pastebėti kitą žmogų. Ir tame atkreipime dėmesio mes iš tiesų šventėjame. Mūsų širdis prisipildo artimo ir Dievo meilės ir tuo pačiu ramybės. Su jumis vėl brolis Juozapas Marija ir mes tęsime katechezės laidą apie advento kelionę. Pradėjome kalbėti apie visuotinį pašaukimą į šventumą. Taip būtent į šventumą, nes tik tokiu būdu galėsime stoti viešpaties akivaizdon. Taigi, kai nusistatom tą tikslą, dangų, šventumą, labai svarbu pradėti tą kelionę. Ir bažnyčia mus, galima palyginti, yra tarsi tas traukinys, į kurį įlipę mes esame gana saugiai tokiu tiesiu keliu vedami į dangų. Kartu su kitais kelionės bendra keleiviais, su broliais ir seserimis. Bet labai svarbu, kaip ir su kiekvienu traukiniu, nepavėluoti tą traukinį įsėsti. Ir aišku, bet kuriuo gyvenimo momentu esi pakviestas, pakviestas artintis prie viešpaties. Mes turime tą gražią evangelistų užrašytą istoriją apie šalia Jėzaus kryžiaus esantį atgailojantį nusidėjėlį, kuris galbūt savo paskutiniu atodusiu meldė Jėzų prisimink mane, kai būsi savo tėvo karalystėje ir Jėzus jam pažada dar šiandien būsi su manim rojuje, taigi niekad nevėlu, bet mes taip pat niekada ir nežinome, kiek to laiko mums yra duota ir galima kaip ir į tą traukinį pavėluoti ir pavėlavus, na, esi pavėlavęs ir niekas nesidžiaugia atėjęs traukinių stotyje, kad pavėlavau tik vieną minutę ar penkias minutės į traukinį. Kai jau traukinys nuvažiavo. Taigi, kaip galima anksčiau pradėkime ruošti savo širdį susitikimui su viešpačiu, nes ta kelionė yra nuostabi. Mes kartais vat, kalbam tik tais apie kelionės tikslą, apie dangų. Kaip ir kiekvienoje kelionėje gali sakyti, vat, nuvyksiu tenais ar tenais, bet čia yra svarbus ne tik tikslas, bet ir pati kelionė. Aišku, mes galime kaip tame traukinyje susigūžti, užsimerkti ir laukti, kol tik pasieksime galutinę stotelę, arba galime grožėtis už lango esančiais vaizdais, galime bendrauti su kelionėje su tiktai žmonėmis ir pati kelionė, jinai tada gali tapti iš tiesų gyvenimo švente, nes juk nieko nėra baisiau, kai gyvenimo saulėlydyje pažvelgia atgal ir nėra ką prisiminti, nėra kuo pasidžiaugti ir suvoki, kad tavo šio pasaulio kelias eina į pabaigą. Taip, viešpats yra pasižadėjęs nuostabių dalykų, kokių akis nematė, ausis negirdėjo tenais, bet jau čia, jau šioje žemėje jisai dalina mums savo malonės, dalina džiaugsmą ir esame kviečiami patirti tą džiaugsmą, jį išgyventi. Taigi yra svarbi ne tik tais ta kelionės tikslas, bet pati kelionė, kuri mus veda link tėvo. Tačiau skirtingai galbūt nuo tos kelionės traukinių, kuri žinome, kad atves tiksliai į tą stotelę, kuri linkliavome, bet mes taip pat keliaudami traukinius žinome, kiek ta kelionė daugiau ar mažiau truks. Bet tikrai ne taip su gyvenimu. Gyvenime mes nieko nežinome. Ir va, ne per seniausiai mano rankas papuolė viena labai tokia pamokanti istorija, kurią noriu su jumis pasidalinti. Taigi Šėtonas sumanė išplėtoti savo blogų veiksmų programą. Sušaukė pragaro skyrių vadovus ir vyriausiai pragaro divizijos propagandos bei reklamos štabo viršininką, kad sugalvotų naujų žmonių gundimų bei klaidinimo kampanijų, o taip pat naujų būdų išplėšti iš žmonių gyvenimo prasme. Pasakyk jiems, kad Dievo nėra pasiūlę vienas velnas. Šėtono suprunkšti. Norėčiau ko nors mažiau akivaizdaus. Pasakyk jiems, kad joks jų veiksmas neturi padarinių, patarė kitas. Šėtonas papurtė galvą, jie ir patys taip mano. Prasižiojo trečias. Įtikink juos, kad jie pernelyg nutolo nuo teisingo kelio, kad niekada nepajėgs sugrįžti atgal, nes žmonės negali pasikeisti. Šėtonas atšovė, jau išbandyta. Vyriausias amžium žvitraus proto velniekas paprašė žodžio. Paprasčiausiai pasakyk jiems, kad dar yra labai labai daug laiko. Šėtonas išsivėpė velniškai patenkintas. Čia tai bent. Ši tikrai puikiai idėja. Tad jeigu žinočiau, kad tai paskutinis kartas, klausyčiau tavo balsu, išjungčiau televizorių, padėčiau į šalį laikraštį ir į tave sutelkčiau visą savo dėmesį, dėmėčiau tavo balso skambesi ir akių šviesą. Jei žinočiau, kad tai paskutinis kartas, klausyčiau, kaip tu dainuoji, dainuočiau su tavimi ir paprašyčiau, kad padainuotum dar. Jei žinočiau, kad tai paskutinis kartas, kai esu su tavimi, man būtų svarbi kiekviena akimirka. Nesirūpinčiau namų ruošą, kiemo priežiūrą, net pranešimais apie apmokėjimą ar komunalinius patarnavimus. Jei žinočiau, kad tai paskutinis kartas, norėčiau būti tik su tavimi. Jei žinočiau, kad tai paskutinis kartas, kai esame drauge, norėčiau padaryti tave laimingą, pagaminčiau tau mėgstamą vakarienę, žaisčiau tavo mėgstamiausią žaidimą. Darbe pasiprašyčiau laisvadienio, kad galėtume praleisti laiką vienu du. Per daug nesirūpinčiau surinkti žaislus ar pakloti lovą, tau priminčiau, koks man esi brangus. Pasakyčiau, kad trokštų, kad nukeliautum į rojų. Paraginčiau tave nebijoti ir būti drąsiam. Pasakyčiau, kad tave myliu ir juokdamiesi dalintumės maloniais praeities prisiminimais. Jei žinočiau, kad tai paskutinis kartas, kai esame drauge, skaityčiau su tavimi Bibliją ir sukalbėčiau maldą Dievui. Padėkočiau viešpačiui, kad jis mus suvedė ir kad taip ypatingai mumis rūpinosi. Jei žinočiau, kad tai paskutinis kartas, kai esame drauge, aš pravirkčiau, nes norėčiau daugiau laiko praleisti su tavimi. Jei žinočiau, kad tai paskutinis kartas, nenumanau, kada bus paskutinis kartas. Padėk man viešpatie išreikšti savo meilę visiems žmonėms, kurie dalyvauja mano gyvenime. Šis kartas gali būti paskutinis, kai esame drauge. Taigi štai tokia istorija ir gera žinia yra, kad tikiuosi, kad šiandien tai dar nėra paskutinis kartas, kai bendraujame, kad tai yra tik tais dalis kelionės, tačiau netaupykime gerų žodžių, netaupykime gražių emocijų, netaupykime laiko vienas kitam, nes nežinome, kiek jo turime. Turime dar vieną žinutę, garbė Jėzui Kristui. Kaip priimti ir išgyventi advento ir šventų kalėdų laiką esant ligoje. Išties, kiekviena liga, kiekvienas sutrikimas, kuris padaro mus galbūt ne visai įgalius bendrauti, dalyvauti aplinkinių gyvenimuose, taip pat yra ir gera proga pažvelgti savo širdį, pažvelgti savo nueitą gyvenimo kelią. Ir pažiūrėti, už ką galiu Dievui padėkoti. Taip pat, būdami ligoje, mes tikrai turime laiko ir paskambinti, ar parašyti, galbūt senai matytam draugui, bičiuliui, prisiminti tuos žmonės, kuriuos galbūt esame padėję į tą atsarginę lentyną, kada bus laiko, kada galėsiu daugiau dėmesio skirti, tai liga tarsi mus sustabdo ir priverčia pasižiūrėti, pasižvalgyti ir savotiškai tai tarsi įveda mus į rekolekcijų laiką, nes kiekvienose rekolekcijose mes kviečiame dalyvių sustoti, nebebėgti, suprasti, kad ne viskas yra mūsų rankose, leisti Dievui veikti, tai liga yra gera proga į tai pažiūrėti. Ir kaip jau minėjau, atlikti galbūt tai, ką vis atidėliojame. Viena mano pažįstama turėjo tokį gerą posakį. Sako, visi žmonės turi du gyvenimus, bet tikras prasideda tik tada, kai supranti, kad turi jį vieną. Tad netidėliokime susitikimų, netidėliokime gerų darbų, rydienai tarsi turėtume dar daugybę gyvenimų. Šis gyvenimas yra vienintelis, kurį mums Viešpats yra davęs, išnaudokime jį išmintingai, dėkodami Dievui, pavesdami jam savo rūpešius, dalindamiesi su juo gyvenimo naštomis ir eidami į tą susitikimą su Viešpačiu, į kaimus ir kviečia šis adventas. Taigi čia buvo katechezės laida, su jumis bendravo brolis Juozapas Marija. Visiems gražaus, ramaus, palaiminto advento ir džiugių bei šviesių ateinančių kalėdų švenčių. Sudieu.